Të ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jemi ju gjatë 30 minutave vjues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Kosova si vendi pavarur e sovran ka të drejtë të shtrijë autoritetin e saj në gjithë territorin, thot zyrtari Amerikan Philip Riker. Dialogu është në krizë të kredibilitetit dhe do të varet nga zgjidhja çështjes së doganave, vulave dhe kufive, para lajmëroni ftuari i këtij edicioni Gerald Knaus. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës shpreh besimin se lideri i saj do të dalë i pafajshëm para Tribunalit të Hagës. Prokuroria për krime luftë kërkon dy gjykime për Ratko Mladiçin, njëri për Srebrenicën, tjetri për krimet e tjera. Shifra shqetësuese të personave që humbin jetën nga përdorimi i substancave narkotike në Kosovë. Terroristët që veprojnë të vetëm paraqesin shqetësim të madh për Shtetet e Bashkuara, thot presidenti Obama. Për këto dhe zhvillime të tjera, mohëllësisht në vazhdim. Siç dëgjuat në hapje, sot në Prishtinë po qëndron zëvendës ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropë dhe Eurazi Philip Riker. Pas takimit që zhvilloi me zyrtarët e lartë të shtetit, ai tha se Kosova, si vendi pavarur e sovran, ka të drejtë të shtrijë autoritetin e saj në gjithë territorin. Riker u ka dhënë mbështetje autoriteteve qeveritare të Kosovës të vendosin sundimin e rendit dhe ligjit në veri, ndërkaq ka përsëritur se kufijtë e Kosovës janë të paprekshëm dhe se nuk mund të ketë ndarje. Për të tjera holësim nga Prishtina, raporton Zjadin Gashi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës i japin mbështetje Kosovës që të shtrijë autoritetin e vet në gjithë territorin e saj, përfshi edhe pjesën veriore, ka deklaruar sot në Prishtinë zëvendës ndihmësi i sekretarit amerikan të Shtetit për Evropë dhe Euroazi Philip Riker. Këto komente Riker i bëri pas një takimi që zhvilloi me kryeministrin Hashim Thaçi dhe disa nga ministrat në kabinetin qeveritar. Ai ka dhënë mbështetje zbatimit të pakos së Athisarit dhe vendosjes së sundimit të rendit dhe ligjit në veri.
We need to focus on extending rule of law to the north following the Athisari plan.
Ne duhet të fokusohemi në vendosjen e rendit të ligjit në veri dhe të zbatojmë planin e Athisarit, tha Riker. Sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës është i qartë dhe ajo që duhet të bëjmë është vendosja sundimit të ligjit, theksoi Riker, duke mbështetur punën e institucioneve të Kosovës në gjithë territorin e saj në shërbim të gjithë qytetarëve.
Kosovo, of course, has the right as a sovereign independent country to extend its authority throughout the country.
Si një vend i pavarur dhe sovran, Kosova natyrisht që ka të drejtë të shtrijë autoritetin e vet në gjithë territorin, tha Riker, duke i përgjigjur një pyetje të gazetarëve në lidhje me aksionin e qeverisë në veri të vendit. Ai edhe një herë u përqoi mesazhet e politikës amerikane të gjitha vendeve të rajonit se nuk ka ndryshim kufish në Ballkan, duke potencuar se çështja kryesore këtu është vendosja e rendit dhe ligjit. Zyrtari amerikan në vazhdim ka bërë thirrje edhe për vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi. Ajo që tash duhet të shohim është kthimi tek dialogu.
I can't speak for the European Union, what we have is a dialogue that can deal with
Nuk mund të flas në emër të Bashkimit Evropian, por kemi një dialog i cili mund të zgjidhë çështje të caktuara të cilat do të ndihmojnë njerëzve në jetën e tyre të përditshme. Kryeministri Thaçi dhe zëvendës kryeministja Tahiri shprehën gatishmërinë e tyre që t'i kthejnë dialogut, ka thënë Riker. Gjatë kësaj vizite në Kosovë, Riker, i shoqëruar nga ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell, ka takuar dhe përfaqësuesit e misioneve civile e ushtarakë ndërkombëtare në Kosovë. Po ashtu në agjendën e tij përfshihet edhe një takim me autoritetet e lokale të Graçanicës dhe ata të Kishës Ortodokse. Kjo vizitë e zotit Riker në Kosovë është e para në cilësinë e zëvendës ndihmësit të sekretarit amerikan të Shtetit. Para ardhjes në Prishtinë, zyrtari i lartë amerikan ka qëndruar edhe në Maqedoni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dialogu është në krizë të kredibilitetit dhe do të varet nga zgjidhja çështjes së doganave, vulave dhe kufive. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë drejtori i iniciativës evropiane për stabilitet Gerald Knaus. Sipas tij, nëse asgjë nuk lëviz përpara lidhur me çështjet e mëdha që ishin në qendër të konfliktit të javëve të kaluara, atëherë shtrohet pyetja se a është në të vërtetë domethënës zbatimi i dialogut me përbërjen që e ka aktualisht. Intervistën me zotin Knaus e ka zhvilluar filluar korespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Zoti Knaus, dialogu ndërmjet Prishtinës e Beogradit i lehtësuar nga BE-ja pritet të vazhdojë në shtator. A mendoni se tani do të dallojnë takimet e të dyja delegacioneve nga ajo se si kanë qenë të kaluarën, nëse i marrim parasysh zhvillimet e fundit në veri të Kosovës?
Well, I think the biggest difference.
Mendoj se dallimi më i madh ndërmjet dialogut të mëparshëm dhe atij aktual qëndron atë se presioni për të dhënë rezultate mbreslënëse është më i madh sikur më parë. Dialogu është në krizë të kredibilitetit tani dhe do të varet nga zgjidhja e çështjes së doganave, vulave dhe kufive. Tash nëse BE-ja është në gjendje të shtyj palët e pajtohen me një zgjidhje e cila nënkupton se ka kufi të besueshëm dhe me të cilën zgjidhet çështja e lirisë së lëvizjes jo vetëm për shtetarët, por edhe për mallrat, atëherë mund të thuhet se dialogu është i dobishëm dhe interesant. Mirë po nëse del që nuk po lëviz asgjë përpara lidhur me çështjen e madhe siç ishte në qendrën të konfliktit të javëve të kaluara, atëherë shtrohet pyetja se a është në të vërtetë domethënës zbatimi i dialogut me përbërjen në të cilën e ka aktualisht.
Siç e përmendët, çështja e doganave, vulave dhe kufive pritet të jetë në tryezën e diskutimeve gjatë raundit të ri të dialogut, por a shihni ndonjë mundësi që statusi i ardhshëm i veriut të jetë po ashtu në tryezën e bisedimeve dhe a është ndërmjetësuesi evropian Robert Cooper në fakt përgjegjës për të diskutuar çështje përtej atyre të natyrës teknike?
Nuk jam i sigurt nëse do të ishte e dobishme apo nëse do të jep shenjat e mira që në këtë fazë të ketë diskutime që shkojnë përtej debati teknik. Natyrisht se debatet teknike janë në të njëjtën kohë dhe politike, është politikisht e rëndësishme të dihet se ku qëndron kufiri efektiv, mirë po është jo reale dhe e parëndësishme për Prishtinën e Beogradit të shtyhen për të bërë koncesione qoftë për statusin e veriut, qoftë për statusin e Kosovës. Çështja kryesore mendoj se do të ishte krijimi rezultateve të vërteta në dialog, rezultate që rrisin lirinë e lëvizjes në rajon, gjë nga e cila do të përfitonin edhe Prishtina dhe Beogradi. Kjo do të demonstronte se gjithashtu se Bashkimi Evropian e ka fuqinë efektive në të gjitha anët dhe se është i gatshëm të jap rezultate. Shumë çka është në pyetje këtu për Bashkimin Evropian, sepse ky dialog është bërë një projekt prestigj edhe për zonin Catherine Ashton dhe politikën e jashtme evropiane. Andaj shumë çka mbetet në pyetje dhe nuk mendoj se ka gjasa të zgjidhen çështjet lidhur me statuse, do të jetë madje vështirë të zgjidhen çështjet teknike.
Even the technical issues will be hard to be resolved.
Pra, më sa po kuptoj, ju thoni se veriu duhet të mbetet nën autoritetin e Prishtinës.
Well, it is clear that
është e qartë se po që BE-ja dëshiron të jetë serioze lidhur me përkushtimin e saj për sigurimin e kufive në mënyrë që të mos ketë zona të hirta për vënjen e sundimit të ligjit, për zbatimin e ligjeve mbi doganat e vulat, për lirinë e lëvizjes së mallrave, për fshirë respektimin e obligimeve të CEFTA-s, atëherë kjo do ta ndikojë veriun. Për të gjitha këto çështje duhet të ndodhë diçka në shtator. Mendoj dhe shpresoj gjithashtu që në prapaskenën e BE-s të jap një mesazh të fuqishëm Serbisë se do të jetë e nevojshme mbështetja dhe fleksibiliteti Beogradit lidhur me këtë dhe se përndryshe do të bëhet e vështirë në fund të këtij viti të stimulohet procesi i integrimit të Serbisë në BE në përputhje me shpresat e shumë forcave pro-evropiane në Serbi.
Me që po flasim për fundin e këtij viti, shtetet evropiane do të vlerësojnë progresin e vendeve që synojnë antarësimin në BE. A do të duaj të kushtzojë statusi kandidat për antarësim në BE i Serbisë me zgjidhjen e problemeve karqi Kosovës?
Personalisht mendoj se statusi kandidat për Serbinë është dashur të jepet moti me që do të ishte në të mirën e Serbisë dhe rajonit. Mirë po kur bëhet fjalë për nisjen e negociateve për antarësim, shtrohet pyetja se cili është çmimi real. Në rregull, mund të fitohet statusi i vendit kandidat sikurse që e ka Maqedonia, por ata kanë pritur tashmë më shumë se 5 vite për të nisur bisedat. Kur bëhet fjalë për nisjen e negociatave për antarësim, BE-ja do të dëshirojë që Serbia të paktën të mos e dëmtojë njërin nga projektet më të mëdha të politikës së jashtme evropiane, që është stabilizimi i Ballkanit, stabilizimi i Kosovës dhe asistimi në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Kjo do të kërkojë që Serbia të paktën të heqë pengesat kur bëhet fjalë për lirinë e lëvizjes, për njerëzit dhe për mallrat, për zhvillimin e tregtisë. Mendoj se në këtë BE-ja do të bënte mirë të thoshte: "Në rregull, po a japim statusin kandidat." Serbia ka përmbushur shumë rezultate lidhur me gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në Jugosllavi, por kur bëhet fjalë për nisjen e bisedimeve për antarësim, Serbia duhet të jetë më konstruktive në çështjet teknike që pengojnë zhvillimin në Ballkan.
Serbia needs to also be more constructive on the technical issues that undermine development in the Balkans.
Intervistën e plot me Zotin Knaus mund të gjeni në faqen tonë të internetit europailir.org. Pason bloku i lajmeve që ka përgatitur Arton Konushevci.
Një ditë para paraqitjes së ish kryeministrit Ramush Radina e para tribunalit të Hagës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka shprehur besimin se lideri i saj do të shpallet i pafajshëm. Nën kryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Derim Shala, ka deklaruar se mungesa e tij në politikën kosovare po vrehet gjithnjë më shumë. Kthimi i tij në Kosovë, shpresojmë në vjeshtën e këtij viti, do të shënojë hapin e parë kyç gjithsesi në kthesën e madhe politike për Kosovën, e cila është e domosdoshme nëse duam t'ia kthejmë të mirën dhe të mbarën atë dhëu ton, ka thënë Shala në një takim me gazetar. Në prill të vitit 2008, gjykata Hagës ka liruar Radinaj nga 37 akuza që e ngarkonin. Ai tani përballet me rigjykim të pjesëshëm. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut e ka quajtur të papranueshëm reagimin e serbëve të fshatit Prillush, të cilët, si thuhet me arsyetime banale, tentojnë të bllokojnë ndërtimin e urës në këtë lokacion. Arsyetimi i serbëve se ndërtimi i urës kërcënon sigurinë e tyre është arsyetim tashmë i përdorur dhe i shtëruar në Kosovë, thuhet në komunikatën e KLMDN-s. Dy ditë më parë, komandanti i KFOR-it në Kosovë, Erhard Bühler, u ka thënë serbëve të Prillushës se ndërtimi i urës është realitet i cili do të realizohet pavarësisht kundërshtimeve të tyre. Prokuroria Speciale Republikës e Kosovës ka ngritur dhe dorëzuar akt akuzë në gjykatën e qarkut në Pejnë, të cilin ka akuzuar 4 të pandehur. Kol Puka ish gjyqtar, tani avokat, Lon Palushaj avokat, Bedri Bakalli, ortoped traumatolog në pension dhe Isa Salihi përfaqësues i fondit të garancisë së Kosovës në Prishtinë. Në një komunikat nga Prokuroria Speciale Republikës e Kosovës thuhet se akt akuza ka të bëjë me vepra penale, krimi organizuar, shpërdorimi i pozitë zyrtare ose i autorizimit dhe nxjerrja e kundërlishme e vendimeve gjyqësore nga neni 364 i kodit penal të Kosovës. Prokurorët e gjykatës së Hagës kanë propozuar ndarjen e dy pjesë të rastit kundër Ratko Mladiqit për të shpejtuar gjyqin e tij. Ish komandanti ushtarak i serbëve të Bosnjës akuzohet për orkestrim të gjenocidit kundër 8000 burrave dhe djemve musliman në Srebrenicë dhe për krime të tjera gjatë luftës në vitin 1992-1995 në Bosnjë. Prokurorët propozuan të gjykojnë Mladiqin fillimisht për Srebrenicën, ndërsa më pas për akuzat e tjera. Mladiq, i cili mohon akuzat, e ka përshkruar veten si njëri shumë të sëmurë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se terroristët që veprojnë të vetëm, si që ishte rasti i sulmuesit në masakrin e fundit në Norvegji, paraqesin kërcënimet më të mëdha për Shtetet e Bashkuara se sa një operacion në shkallë të gjerë që mund të drejtohet nga grupet e organizuara terroriste. Në një intervistë për jetën televiziv CNN, Obama kërkoi nga autoritetet që të vihen në gjurmë atyre që po veprojnë si uq të vetmuar. Kur kemi një person që është i nxitur nga ideologjia e urrejtjes, ai mund të bëjë shumë dëm dhe është shumë vështirë që të vihet në gjurmë këtyre ujqve të vetmuar. Po shpenzojmë shumë kohë duke monitoruar dhe duke mbledhur informacione, ka thënë Obama. Ai ka shtuar se është bërë përparim i jashtëzakonshëm në dekadat e kaluara për të degraduar kapacitetet e Al-Qaidës. Obama tha se autoritetet janë në gjendje të largë gatishmërie për sulmet e mundshme në përvjetorin e 10 të sulmeve të 11 shtatorit. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka arritur në Kinë për një vizitë 4 ditore. Biden do të ketë takime me drejtues të lartë kinez duke përfshirë edhe homologun e tij, Xi Jinping. Shqetësime të lidhur me deficitin e buxhetit të qeverisë së Shteteve të Bashkuara pritet të jenë në krye të agjendës së kësaj vizite. Kina ka kritikuar politikanët amerikan gjatë krizës së borxhit, duke u bërë thirrje që të jenë më të përgjegjshme Shtetet e Bashkuara. Kina është zotruesja më e madhe e borxhit të SBA-ve. Kombet e Bashkuara thonë se kanë tërhequr një numër të konsiderueshëm të stafit nga Siria, ku forcat e presidentit Bashar al-Assad po vazhdojnë të godasin kryengricit për 5 muaj me radhë kundër regjimit të tij. Koordinatori i posaçëm i OKB-s për Libanin, Michelle Williams, tha në një deklaratë se 26 anëtarë të stafit dhe familjet e tyre kanë lënë Sirinë. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë sociale, cila vë në pas shifra shqetësuese të personave që humbin jetën si pasojë përdorimit të substancave narkotike. Numri i tyre është rritur dukshëm në vitet e fundit, thonë zyrtarë të organizatave që merren me rehabilitimin e këtyre personave. Ndërkaq autoritetet e rendit thonë se Kosova tashmë është bërë vend transit prej kush përndahet droga. Raport i Ariana Kasapollit.
Numri i përdoruesve të substancave narkotike është në rritje, derisa më shqetësues është numri i personave që po vdesin si pasojë e përdorimit të drogave. Safet Blaka, i drejtues i qendrës rehabilituese nga droga Labirinthi, pohon se vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti kanë vdekur 9 persona si pasojë e mbidozës.
Domethënë karakteristika e 2 vitet fund është me vdekjet nga pasojat e drogës, posaçërisht e mbidozimit. Vitin e kaluar ka qenë të regjistruar klientat tonë që janë të regjistruar 16 veta që kanë vdekur nga pasojat e drogës, ndërsa këtë vete ka kaluar, domethënë 6 muaj më parë ka kaluar 9 veta.
Mosha e përdoruesve të substancave narkotike sipas zotit Blakaj ka rënë dukshëm. Në Kosovë, madje fëmijët e moshës 12 vjeç janë përdorues të shpesh të marihuanës.
Sa përket qëllimit të përdorimit të drogave, mosha ka rënë dukshëm. Sa përket marihuanës, përdorimi i kanabisit tashmë ka rënë moshën 12 vjeçare dhe më poshtë, ndërsa të përdorimi drogave të shaktojnë bashkëmëritë me njerëzme ka rast edhe të moshës 14 vjeçare.
Psikologët në vend thonë se përdorimi i hershëm i substancave narkotike ka shumë pasoja. Andojena Arni, psikologe, thotë se marihuana si droga më e përhapur në treg bën që të jetë përdorueshme në moshë shumë të re.
Marihuana si drogë do të thotë kanë pjesë në kategorinë depresante, të cilën ndikon në sistemin nervor qendror. Ajo ka efekte dhe rrezikët e saj që shkakton ankth dhe në raste të rralla do thotë shkakton edhe halucinacione.
Por si vijnë të rinjt deri tek abuzimi me substanca narkotike, një prej mundësive për të cilën tash sa kohë flitet është furnizimi me trodon, një ilaç që njihet si analgjetik, por që shumë përdorues të substancave narkotike e shfrytëzojnë si zëvendësim. Ndonse me ligj nuk mund të blihet pa pasur recetë mjekësore, shqetësime ka se disa banatore mund të mos e respektojnë ligjin. Haki e Jupi, monitorues i sistemit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se trodoni nuk guxon të jepet pa recetë në banatore dhe një gjë e tillë është e kundërligjshme.
Trodoni nuk guxon të jepet pa recetë, por duhet të jetë rekomandim i specialistëve, recetat duhet të jenë duplikat, dhe çdo banator nuk ka drejt mban në trodon. Drejt për mbajtje të trodonit apo dhënë trodon kanë dhënë banatorët e licencuara, të cilat përshtatojnë kritere kushte. Këtë rast arkën metalika apo sefin kuru.
Esabri e Kamberi, zëdhënëse në policinë e Kosovës, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se në bazë të analizave të bëra nga të arrestuarit për drogë, delse Kosova është vend tranzit prej ku shpërndahet droga. Si pas zëdhënëse Kamberi, substancat narkotike të konfiskuara nga autoritetet e rendit në 6 mujorin e partë të këti viti janë 33 kg heroin, 87 kg marihuan, 2.5 kg ashash, 61 cop ekstazi dhe 3 kg droga të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku analistët politik kërkojnë angazhim më të fuqishëm të opozitës në zgjidhjen e problemeve të qytetarëve. Sipas tyre, opozita është përqendruar vetëm në kritikë ndaj pushtetit, ndërsa gjendja më e rëndë mbetet në fushëveprimin politik të opozitës shqiptare. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi për të tjera Holsi në lidhje me këtë temë.
Opozita përfundimisht duhet të ndryshojë veprimin. Në vend se të adresojë kritika, ajo duhet të ofrojë zgjidhje konkrete për problemet me të cilat përballen qytetarët. Vetëm në këtë formë mund të thuhet se kemi një opozitë në kuptimin e plotë të fjalës, e cila korrigjon politikën e qeverisë. Shprehen analistët politik duke komentuar takimin e partive politike të opozitës, të cilat i kanë bërë thirrje partive në pushtet që të ndalojnë me dhunën shtetërore, ndërkohë që kanë paralajmëruar dhe aktivitete të quajtura rezistencë qytetare.
Vajet e opozitës kanë karakterin e një presioni, asgjë më shumë, asgjë më pak. Për mua, në rastin konkret dhe në të gjitha rastet, është me rëndësi funksionimi i shtetit ligjor. Dhe këtu parashtrohet pyetje. A funksionon shteti ligjor? Ose pozita bën diçka të jashtëligjshme.
Tekson e tema Ziri, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, duke nënvizuar se opozita duhet të ofrojë zgjidhje konkrete për problemet aktuale dhe jo të funksionojë me logjikën e presionit, sepse në këtë formë, si shprehet ai, edhe më shumë dobësohet forca e veprimit politik të partive opozitare. Ndërkaq politikologja maqedonase Sonja Stojadinović vlerëson se të gjitha veprimet e opozitës janë reflektimi veprimeve të shtetit dhe Joana Sjeltas.
Makedonskët i Zoalbanskët blok në opozicijski partë. Me thëmë dhe ka e kajnë u vreme dhe se përmi një një të nastëp.
Edhe partit politike shqiptare dhe ata Macedonaset opozitës mendoj se është koha e fundit të ndryshojnë strategjinë e veprimit, të balafaqohen me problemet e qytetarëve dhe të shqyrtojnë të gjitha mundësit se si të zgjidhin të njëjtat, duke ia imponuar zgjidhjen e cila është në interes të përgjithshëm edhe pushtetit. Vetëm në këtë mënyrë mund të flasim për një opozitë konstruktive, tekson politikologja maqedonese Sonja Stojadinovi.
Kontrola në to ashtë të përpravi pozit.
Në vëndet demokratike, opozita është ajo e cila u përrin proceseve, sidomos atyre që drejt për drejt të angojnë interesat të qytarëve. Kjo praktikë në Maqedoni pothuaj se as pak nuk praktikohet, edhe pse vëndi tani më dy dekada shkel në pluralizm, konstaton Stojadinovic. Nga ana tjetër e tema ziri vlerëson se gjendja është edhe më e rëndë në fush veprimin politik të opozitës shqiptare.
Unë pastër dishoj se ekziston opozitë shqiptare, ekziston numër deputetës që nuk i takojnë partisë në pushtet. Dhe sikur se duket, organizimi politik i shqiptarëve i kthehet pozicionit bazë, se për shqiptarët në fakt është mjaftueshme një parti politike e cila do të mund të artikulon të gjitha interesat e tyre.
Sipas azirit, abstinenca e partive politike ka të bëjë dhe me ngulfatjen e hapësirës nga ana e pushtetit, e cila është e obliguar që të kryejë kushte për veprim në funksion të ndërtimit të shtetit me kapacitete demokratike.
Për të pas një opozitë të mirëfillt, duhet të krijohen kushte për veprim të asaj opozite. Derisa nuk krijohen kushte, ne do të kemi vetëm një opozitë formale. E për të krijuar kushtet, duhet të rriten kapacitetet demokratike të vendit dhe kishtet për fat keq së paku tani për tani nuk bën asgjë në drejtim.
Ndryshe në raportet e progresit të Komisionit Evropian për mbushjen e kritereve të Maqedonisë gjatë procesit të integrimit, viteve të fundit janë apostrofuar një varg kritikash për mungesë të dialogut politik dhe veprimit të demokracisë konsensuale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Rënja ekonomike është një çështje që vazhdon të kërcënojë kontinentin evropian. Trysnia për të marrë me krizën buxhetore në eurozonë ka nxitur kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin francez Nicolas Sarkozy të propozojnë krijimin e një sistemi të ri të qeverisjes ekonomike në bllokun evropian. Shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë ka përgatitur materialin në vazhdim.
Presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe kancelaria gjermane Angela Merkel kanë propozuar krijimin e një mekanizmi të vetëm për qeverisur politikat ekonomike të eurozonës. Lideri francez ka bërë të ditur më konkretisht se për çfarë propozimesh bëhet fjalë.
La première de ces propositions consiste à instaurer.
Propozimi i parë ka të bëjë me themelimin e një qeverisje të vërtet ekonomike për eurozonën. Kjo qeverisje ekonomike do të përbëhet nga një këshill i udhëheqësve të shteteve dhe qeverive të eurozonës. Do të mblidhet dy herë në vit dhe nëse është e domosdoshme, do të ketë edhe president me mandat prej 2 vite e gjysmë, ka thënë zoti Sarkozy. Sipas tij, ky mekanizëm do të takohet më shpesh në kohët e krizave financiare dhe fillimisht do të kryesohet nga presidenti aktual i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy. Propozimi do t'i prezantohet zyrtarisht gjithë eurozonës në shtator dhe vjen në kohën kur analistët tërheqin vrejtjen se për mbijetesën e euros është i domosdoshëm një integrim afatgjatë ekonomik. Përballë krizave financiare në Greqi dhe shqetësimeve në rritje për shëndetin ekonomik të Spanjës dhe Italisë, të dy liderët kanë propozuar gjithashtu që të gjitha vendet që përdorin valutën e përbashkët monetare të kenë buxhete detyrimisht të balansuara.
Nous souhaitons deuxièmement que les 17 membres de la zone euro adoptent.
Gjithashtu propozojmë që 17 vendet anëtare të eurozonës të adoptojnë një rregull të artë para ose gjatë verës së vitit 2012, nëpërmjet të cilit do të përshkruajnë në kushtetutat e të 17 vendeve anëtare se ligjet e tyre financiare duhet të jenë në një vijë me buxhetet e balansuara, ka shpjeguar presidenti francez. Propozimet e përbashkëta franko-gjermane kanë për synim të dëshmojnë investitorëve dhe publiku dyshues evropian se dy vendet më të mëdha të zonës evropiane janë vënë në mbrojtje të euros. Këtë synim e ka bërë të qartë edhe kancelaria gjermane.
Deutschland und Frankreich fühlen sich dem auch absolut verpflichtet, den Euro als
Gjermania dhe Franca ndjen absolutisht të detyruara të forcojnë euron si valutën tonë të përbashkët dhe ta zhvillojnë edhe më tej. Është thjesht e qartë se për të ndodhur një gjë e tillë na duhet një marrëdhënie më e fuqishme politikave financiare dhe ekonomike në eurozonë, ka thënë zonja Merkel. Disa ekonomistë megjithatë shpejtuan të shprehin dyshimet e tyre mbi zbatueshmërinë e këtyre propozimeve, duke vënë pas se qeveritë vendeve anëtare të BE-s mund të mos kenë vullnet për të dorëzuar të drejtën që kanë mbi politikat buxhetore të vendeve të tyre. Ndryshe, Merkel dhe Sarkozy janë gjetur në trysninë e publikut për të dalë me ide të reja në rivendosjen e besimit në tregun financiar, që prej fillimit të trazirave në këtë treg para një viti e gjysmë. Të dhënat nga Bashkimi Evropian flasin se në tre muajt e fundit, rritja ekonomike në eurozonën 17 antarëshe kishte zbrapsje në 0.2% nga 0.8% sa ishte shënuar në çerekun e parë të këtij viti.
Në vazhdim ju sjellim edhe një kronik nga sporti e cila prek Federatën Botërore të Futbollit FIFA. Organizata Transparency International ka kërkuar reformimin e saj në qeverisje pas akuzave për korrupsion dhe mitmarrje. Kronika në vijim sjell detajet të tjera. Organizata kundër korrupsionit Transparency International i ka bërë thirrje Federatës Botërore të Futbollit FIFA të realizojë reforma të përgjithshme të qeverisjes që do të mbikëqyreshin nga një grup i pavarur dhe që do të siguronin pavarësinë e saj. Grupi do të kujdesej për hetimin e pavarur të akuzave për korrupsion dhe për përfshirjen e procedurave të reja që do të siguronin transparencë dhe qeverisje të mirë. Transparency International ka kërkuar edhe më herët kërkesa të ngjashme nga FIFA, por se këshillat përkatëse i ka specifikuar së fundmi pasi FIFA ka dëshmuar vullnet për të ndryshuar, duke kërkuar këshilla mbi politikat antikorrupsion dhe duke siguruar më shumë informacione në lidhje me menaxhimin e saj financiar dhe strukturat qeverisëse. Kjo i ka mundësuar Transparency International të japë rekomandime të hollësishme për çështjet e qeverisjes. FIFA thotë se dëshiron të reformohet, por skandalet e njëpasnjëshme të mitmarrjes kanë zvogëluar besimin e publikut në nivelin më të ullët të gjitha kohrave. Duke punuar me një grup mbikëqyrës, duke marrë këshilla, duke i ofruar qasje, do të tregoj nëse do të ketë ndryshim të vërtet. Procesi duhet të filloj tani, tha Silvia Schenk, këshilltare e lartë e sportit në Transparency International. Për shkak të natyrës së veçantë të FIFA-s, reforma do më thënë se kërkojnë që çdo njëri që ka interes në loj, t'i bashkohet debatit dhe të rrisë presionin për reformim. Me pushtetin politik dhe ndikimin e madh social në gjithë botë, FIFA mban përgjegjësi për zyrtarët të futbollit nga 208 vende. Andaj Transparency International do t'ju dërgojë rekomandime të gjitha kombëtarëve të futbollit duke u bërë thirrje për të mbështetur reformat. Liderët në botën e sportit kanë përgjegjësi të veçanta që të sillen me integritet, për shkak se sporti ofron shembuj për njerëzit kudo, e veçanërisht për të rinjtë, tha Schenk. Ky hap i Transparency International vjen pas akuzave për rishvet dhe mungesë të transparencës, të cilat dëmtuan zgjedhjet presidenciale të FIFA-s në qershor të 2011-s, ashtu si edhe zgjedhjen e vendeve Nikoqire për Kupën e Botës në vitin 2012 dhe 2022. Kur një organizat thot se do të ndryshoj, Transparency International është e gatshme të ofroj këshilla konstruktiv. Tani që kemi bërë hapa të qartë dhe të drejtë për drejtë, i mbetet FIFA-s të provoj angazhimin e saj për transparencë dhe llogaridhënie, tha Schenk. Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova si vend i pavarur e sovran ka të drejtë të shtrijë autoritetin e saj në gjithë territorin, thot zyrtari amerikan Philip Ricker. Dialogu është në krizë të kredibilitetit dhe do të varet nga zgjidhja çështjes së doganave, vulave dhe kufive, paralajmëron Gerald Knaus. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës shpreh besimin se lideri i saj do të dalë i pafajshëm para Tribunalit të Hagës. Prokuroria për krime luftë kërkon dy gjykime për Ratko Mladiqin, njëri për Srebrenicën, tjetri për krimet e tjera. Shifra shqetësuese të personave që humbin jetën nga përdorimi substancave narkotike në Kosovë. Terroristët që veprojnë të vetëm paraqesin shqetësim të madh për Shtetet e Bashkuara, thot presidenti Obama. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Në orën 21 pason emisioni Yni Radhës, ndërsa për informacione të tjera vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.